เรามาภาวนาก็พยายามอยู่กับลมหายใจคำว่าอยู่นี่เรียกว่าไปด้วยไปกับลมท่านก็บอกว่าลมนี่เวลาอยู่กับลมเข้าลมออกทำสม่ำเสมอแล้วเป็นมรรคของเราเป็นทางของเราทางสู่อะไรก็ไปสู่ความสงบสุขทั้งในชาตินี้ชาติหน้าใจของเราที่จะหนีออกจากลมหนีออกจากความสงบเราก็ต้องถามว่าจะไปไหนกระจายที่มันหนีเที่ยวนะมันบางทีมันก็เหมือนเด็กที่หนีเที่ยวไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ว่าสนุกสนานไม่ได้นึกถึงผลที่จะกลับมาในแต่ความคิดของเราเป็นแบบนั้นต้องห้ามมันไว้ถามว่าถ้าไปเราต้องไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยเรื่องจำเป็นจริงๆเรื่องที่จะเป็นประโยชน์จริงๆนั่นแหละจึงจะให้หนีออกจากความสงบคนไหนเราอยู่ในทางที่ดีแล้วเราจะหนีออกจากทางนี้ต้องให้มันเป็นทางที่จำเป็นทางที่ดีด้วยเราก็นึกถึงว่าชีวิตของเรามีทางเช่นมีทางในการทำงานทำมาหากินเราจะขึ้นตำแหน่งอย่างนั้นอย่างนี้นั่นทางอันหนึ่งแต่ว่าในระหว่างที่เราเดินทางนั้นก็จะมีทางอีกทางหนึ่งที่เรากำลังเดินอยู่จะขึ้นหรือจะลงมีคำว่าคติของเราในอนาคตมันเป็นยังไงสภาพจิตใจของเราจะเป็นยังไงทั้งในชาตินี้และก็ชาติหน้าท่านพุทธเจ้าท่านบอกว่าเห็นมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนผู้เดินทางบางคนก็เดินอยู่ในทางที่จะลงไปในขุมทางเพลินที่กำลังลุกโชนนั่นแหละลงไปสู่นรกเพราะอะไรก็เพราะทำเพศเสียนไปทำเพศธรรมในบางทางก็ลงไปในบ่อขี้นั่นแหละทางสู่สัตว์เดรัจฉานบางคนก็ไปในทางที่ดีหน่อยมีร่มไม้มีสระน้ำบางทั้งได้ไปในทางที่ดีเลิศแล้วก็ไปพระนิพพานแต่ละคนกำลังเดินทางอยู่ประชาชนก็ต้องดูทางของเราเป็นยังไงมันจะไปจะมีผลยังไงบ้างเราก็ต้องคอยคิดอยู่อย่างนี้เสมออย่าไปคิดว่าคิดว่าอยากจะคิดเรื่องนั้นอยากจะทำนี้เพียงแต่อยากคิดอยากทำอันนั้นไม่ใช่เหตุผลพอเหตุผลควรจะเป็นยังไงเมื่อทำแล้วมาหวังผลอะไรบ้างจงเลือกให้ดีทางนี่มีหลายทางเรามีเสร็จที่จะเลือกไหนๆเรามีเสร็จแล้วก็พยายามให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เราอยู่ในทางที่ดีแล้วหนึ่งใจอยู่สงบอยู่กับลมถ้าจะหนีจากนี้ก็ต้องเป็นทางที่ดีด้วยถ้าไปในทางที่ไม่ดีต้องฆ่ามันไว้ให้ใจของเราพักอยู่ในลมนี่เราเป็นมรรคที่ดีอยู่แล้วอยู่ในตัวเราจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายที่เราต้องการจริงๆ